Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Sveikinuosi ir su tais, kurie stebi mus internetu. Jums žinoma, kad tokia galimybė yra. Ir kalbėsime šiandien apie situaciją prie Ukrainos sienos. Praėjusią savaitę Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas informavo, kad vasario 16 dieną Rusija ketina pradėti karinius veiksmus prieš Ukrainą. Ukrainos prezidentas į tai reaguodamas paskelbė vasario 16 vienybės dieną. Galiausiai Maskva pranešė, kad atitraukė karinę techniką nuo Ukrainos sienos, bet štai Lietuvos kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys sako, kad deeskalacijos požymių nėra absoliučiai jokių, o apie tai kalbame su Rytų Europos studijų centro vadovu Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto lektoriumi Linu Kojala. Sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat lauksime europarlamentarės Rasos Juknevičienės ir žadėjo pakelti telefono ragelį. Tikėkime, kad pakels, dabar kol kas nevaiksta to padaryti, bet čia laiko klausimas. Linai, tai pirmiausia apie tuos deeskalacijos požymius. Kaip jūs regite šios dienos situaciją?
Na, buvo tokio atsargaus optimizmo, nes pareiškimas, kad galėtų būti atitraukiami kariai, be abejo, būtų sveikintinas, bet kol kas tiek NATO vadovai, tiek atskirų NATO valstybių pareigūnai nemato jokių konkrečių požymių, kad tai vyktų, tai yra, kad Rusijos kariai būtų atitraukiami nuo sienos, netgi priešingai, yra fiksuojama, kad tas karių skaičius tik tai didėja, tad įtampa išlieka tikrai labai didelė ir ko gero koncentruojamas į šiuo metu nebe į pareiškimus, kurie kinta turbūt kiekvieną dieną ir gali formuoti vis skirtingesnį įvaizdį, bet į tai, kas vyksta praktiškai pasienyje, o taip pat ir laikinai okupuotose teritorijose, iš kurių, kad panašu, kad apsišaudimai tebe vyksta, tad iš esmės tik tai galėtų kilti didesnę karinę eskalaciją, o konfliktiniai veiksmai tęsiasi jau 8 metus.
Taip, žinoma, karas ten nesibaigia. Kariai ir karinė technika, du skirtingi dalykai. Su Laurynu Kasčiūnu, kiek anksčiau kalbėjau, jis sakė, kad įtampos čia kiek anksčiau, tai prieš savaitę maždaug. Įtampos mažėjimą rodytų būtent karinės technikos patraukimas. Ką mes iš vaizdo įrašo, kurį paskelbė Maskva, tikėtumės, kad buvo ir karių patraukimas. Jūs kalbate apie karių patraukimą, sakote, jų kaip tik daugėja, karinė technika vis dėlto lyg ir pasitraukia. Kaip čia atskirti šitos dalykus ir kaip vertinti juos?
Na, žinoma, kad atitraukti techniką yra šiek tiek sudėtingiau negu karius, nes jeigu technika lieka, o kariai išvyksta, jie per pakankamai trumpą laiką galėtų sugrįžti atgal ir ta pati situacija pasikartotų. Tai ko gero dabar labai apčiuopimų konkrečių duomenų, kurie rodytų, kad yra atsitraukimas vykstantis, įtraukiant ir karius, ir karinę techniką nėra. Yra pavieniai epizodai, kurie galbūt rodytų tokius požymius, bet tai nėra sistemiškai situacija keičianti informacija. Aišku, kad teoriškai yra tikėtina, kad tai yra tik proceso pradžia ir kad tai galėtų parodyti konkretesnį rezultatą artimiausių dienų perspektyvoje, bet vėlgi, aš manau, kad situacija yra ne tokia, kurioje tik tai žodžiais būtų galima pasitikėti. Reikės tikrai labai aiškių duomenų, kurie beje yra renkami ne tik tai žvalgybos pareigūnų, ne tik tai NATO ir kitų valstybių narių, bet taip pat ir komercinių palydovų dėka, tad ta informacija tikrai yra įvairialypė ir ją galima patikrinti įvairiais būdais.
Ir, pavyzdžiui, karių skaičių sutelktą prie Ukrainos sienos taip pat.
Na, jis, tiesą sakant, varijuoja, reikia tą pastebėti, turbūt mes girdime skaičius nuo maždaug 130 iki 150 tūkstančių, matyt, tai iš dalies priklauso ir nuo to, kur brėžtume ribą, kas jau yra pasienio ruožas, kas yra galbūt šiek tiek nutolusios teritorijos, bet manau, kad ta bendras vertinimas nuo to nesikeičia, tai yra, kad karių yra daug, kad technika sutelkta daug, kad kol kas nėra labai konkrečių požymių, kad jį būtų atitraukiama ir kad rizika karinės eskalacijos išlieka, nors to pačiu be abejo lūkestis iš visų pusių. Ir iš Ukrainos, ir vakarų be abejo yra, kad to pavyks išvengti.
Viena iš apgaulės karo technikų yra tokia, kad parodyti turi, jog pulsi, jeigu neketini to daryti, ir atvirkščiai, kad nepulsi, jeigu ketini tai daryti. Čia vis dar apie tą karinės technikos atitraukimą ir skelbimą, kad tai yra daroma. Kodėl Rusija tą daro?
Akivaizdu, kad norima palaikyti įtampą, ir mes girdime ir iš NATO generalinio sekretoriaus, kad tai, na, dėja, bet gali tapti nauja norma. Tam tikrą prasme, tai jau yra tapę nauja norma. Prisiminkime praėjusius metus, pavasarį, kuomet buvo sutelta daug Rusijos karių. Ukrainos pasienyje kilo nemažas ažiotažas, buvo taip pat diskutuojama karinės eskalacijos rizika. Vėliau situacija tarsi tapo geresnė, bet Ukrainos atstovai per visą šį laikotarpį labai konkrečiai teigė, kad taip, dalis karių buvo atitraukta, taip, dalis technikos taip pat buvo atitraukta, bet pasienyje išlipo apie 70 tūkstančių karių. Kitaip tariant, nebuvo įvykęs joks esminis pokytis, iš esmės jau vienerių metų laikotarpyje. Tad reikėtų labai atsargiai daryti išvadas, net ir matant tam tikrus požymius viena ar kita linkme, nes situacija tikrai yra gana įtempta jau ilgą laiko tarpą ir Rusija išlaiko pakankamai platų spektrą veikimo būdų, kurios galėtų pritaikyti nukreiptų be abejo prieš Ukrainą.
Į vakarų lyderių vykimas į Maskvą, jūs sakėte tą naują normą, ar ne? Bandau suprasti, kaip čia Putinas masto, kas ta nauja norma ir kas jam yra laimėjimas, nes visai neseniai dar sakė vakarai, kad negalima kalbėti su Putinu, aš tai jau kurį laiką matome, kaip vakarų lyderiai, tai vienas, tai kitas vyksta kalbėtis į Maskvą. Čia laimėjimas Putinui?
Be abejo, Putinas mėgsta būti dėmesio centre, mėgsta pabrėžti, kad Rusija yra viena iš didžiųjų galių, vadinasi, su ja kitos valstybės taip pat stengiasi kalbėti, stengiasi atrasti vienokį ir kitokį konsensusą. Tai trumpoje laikotarpio perspektyvoje tai gali būti vienas iš Kremliaus tikslų ir be abejo, vakarų šalis nori tiesiogiai kalbėti su Putinu, todėl kad tai yra žmogus, kuris priima svarbius sprendimus, bet kurio mąstymas, kurio gaunama informacija, kurio pasaulėvaizdis, ko gero, gali būti atspindėtas tik tai tiesioginėse pokalbėse su juo pačiu, o ne klausantis kitų Kremliaus atstovų. Tai, žinoma, vienas iš pagrindinių tikslų yra tiesiog geriau pabandyti suvokti Putiną, kuris be kita ko pastaruosius dviejus metus buvo gana izoliuotas dėl pandemijos ir mes tą matome ir šiandien gana išraiškingais ilgų stalų diplomatinių derybų metu pavyzdžiais. Tai to aš manau, kad matysime ir daugiau, bet ar tai reiškia, kad ilgojo laikotarpio perspektyvoje Kremliaus geostrateginiai tikslai bus pasiekti, išlieka labai didelis klausimas, nes aš manau, vakarų atsakas ir bendra pozicija yra gana tvirta ir unifikuota, sakant, kad Rusijos kelti ultimatyvus reikalavimai jie negali būti tenkinami, negali būti užveriamos durys Ukrainai į NATO, nors to pačiu be abejo visi gali net ir pakankamai viešai pripažinti, kad turbūt artimiausiu metu Ukraina tų NATO durų nepravers.
Europarlamentarė Rasa Juknevičienė telefonu prie mūsų prisijungė. Labą dieną, Rasa.
Labą dieną.
Mes dabar kalbėjome su Linu Kojala apie vakarų lyderių vykimą į Maskvą kalbėti su Putinu, ko gero visai neseniai net negalėjome įsivaizduoti. Buvo sakoma, kad geriau to nereikia daryti, o štai dabar toks postumis nauja norma tai yra, ar ne, jūsų požiūriu?
Na, tai nauja norma yra tai, kad yra visiškai realiai grasinama karo veiksmais Europos kontinente. Ir natūralu, kad demokratinių valstybių vadovai, žmonės, kurie ir visuomenės jų, tie žmonės, kurie stovi už tų politikų, kur nors Vokietijoje, Prancūzijoje ir kur nors kitur, na, tokio dalyko kaip karas Europoje tiesiog neįsivaizduoja. Taip, buvo aneksija Krymo, taip, buvo tokie lokalūs kariniai veiksmai, bet apie tai, kas vyko nuo gruodžio mėnesio, tai yra gąsdinantis dalykai. Ir iš tikrųjų bandoma išnaudoti visas diplomatinės priemonės, kokios tik įmanomas, kad tik tai išvengti. Na čia kaip su teroristais, juk kalbamasi, taip pat bandoma ieškoti kontakto, tą teroristą atvesti, nuvesti kaip nors į šalį nuo tų veiksmų, kuriuos grasina jisai atlikti. Tai čia aš matau tokią pat situaciją, tiesiog bandoma su teroristu bandyti derėtis, kad jis bent jau nevykdytų tų grasinimų, kokiais grasina. Tai yra žudyti žmonės.
Kol mes sutelkę dėmesį į Ukrainą, Ukrainos sieną su Rusija, Baltarusijoje vyksta karinės pratybos ir buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sakė, kad deja neilgai trukus skaičiuosime ilgesnę sieną su Rusija. Kur šiose įtampos yra Baltarusija, ponia Juknevičiene?
Na, žinot, dar man dirbant ministerijai krašto apsaugos 8-12 metais, kuomet dar nebuvo Krymas aneksuotas, kuomet dar apskritai nebuvo net minčių tokių, kad gali kas nors panašaus vykti, tai jau tada, kai svarstėm gynybos planus, tada buvo aktualija, kadangi atėjusi ministerija, aš neradau jokių gynybos planų, NATO buvo formali tik tai mūsų narystė, ant popieriaus galima sakyti, tai jau tada buvo diskutuojama tos neplanus svarstant, kur bus Baltarusija. Ir jau tada matėm ir iš žvalgybinių domenų, kad Baltarusija pamažu tampa Rusijos federacijos ginkluotųjų pajėgų sudėtinė dalimi. Tai dabar tik tai viskas įvyko taip, kad įvyko, na, kaip sakyti, jau atvirai, jau aiškiai viskas matosi, kad jokio neutralaus statuso esant kariniam konfliktui Baltarusija tikrai neužims. Nors jau tada mes svarstėm, kad Baltarusija tikrai nebūtų neutrali, jeigu Rusija bandytų sukelti karą mūsų regione.
Pone Kojala, laiko klausimas buvo Baltarusijos integracija į Rusiją, jeigu taip galima pasakyti?
Na, jinai nusikliai gilėjo, tą mes matėme įvairiais lygmenėmis, ekonominėme, socialinėme ir kitose, ir turbūt karinis buvo vienas iš jų taip pat, tos nuolatinės pratybos, Zapad ir kitokios taip pat siuntė labai aiškų signalą. Aišku, kad iš NATO pusės visuomet buvo lūkestis, kad pavyks išvengti bent jau permanentinio Rusijos karių buvimo Baltarusijos teritorijoje, ir bent jau kol kas Baltarusijos režimo atstovai tarsi laikosi tos nuostatos, kad Rusijos kariai neturėtų ten likti, kaip ir Kremliaus atstovai garsiai kartoja, kad jie neliks. Na, bet turbūt metų ir ilgesnio laikotarpio įvykiai rodo, kad vėlgi, kaip ir kalbėjom anksčiau, kliautis žodžiais neįmanoma, šiuo atveju reikia žiūrėti į tai, kas vyks praktikoje ir be abejo tikėtis, kad na, neturėsime to didelio pasienio ruožo su nesusitelkta Rusijos karinė jėga.
Kur Aleksandras Lukašenka, koks jo vaidmuo šiuo metu, ponia Kniavičiane?
Lukašenka yra priedas prie viso šito bendro, jisai yra tokia, gal aš netgi sakyčiau, tokia Žirinovskio pozicija užima. Yra žinių, kad Žirinovskis sunkiai serga, yra ligoninė ir aš dabar matau Lukašenką kaip tokia baidyklė Putino išstatoma priešai save, kad neva tai dar baisesnis už jį arba prikalba visokių kitų dalykų. Na, aš kitos pusės jam pačiam tai turbūt dabar rūpi tik tai išlaikyti save šitose pozicijose užsiimtose po suklastotų prezidento rinkimų ir jisai jau darys viską, ką reikia. Atsiskleidė nuo visų 100%, koks jis iš tikrųjų yra.
Planuojama, kad karinės pratybos baigsis vasario 20 dieną, kad pasitrauks iš Baltarusijos, tada Rusijos kariuomenė, tai greičiausiai neįvyks. Kaip reaguosime? Kaip vakarai reaguoti turėtų į tokią padėtį, ponia Kniavičia?
Na, kaip aneksija Baltarusijos, nors žinot, aš manau, kad vis tiek tai yra tik tai formalumas. Tai, kad kariuomenė Rusijos dabar yra ten 10, 20 ar 30 tūkstančių, jie tą gali bet kada padaryti šitokioje situacijoje, kokia yra. Ar jinai ten bus, ar jos nebus, jinai vis tiek ten bus. Dabar ne, kad to laikas labai trumpas gali būti, jeigu norint įvesti tą Rusijos jau formaliai karinius dalinius į Baltarusijos teritoriją. Tai jinai jau vyksta ta šitos valstybės tokia aneksija. Rusija, aišku, yra naudinga turėti Baltarusiją formaliai nepriklausomą. Tai yra ir vieta jungtinėse tautose, tai yra ir neva tai toks atskiras balsas kur nors. Tai aš nemanau, kad jisai bandys kaip nors formalizuoti labai greitai, ypač šitoje situacijoje, ir įtraukti Baltarusiją formaliai jau į Rusijos federacijos sudėtį.
Ne taip jau seniai mes palaikėme, skatinome demokratijos siekį Baltarusijos žmonių. Ar tai vis dar įmanoma?
Baltarusijos žmonių, aš manau, kad Baltarusijos žmonės, jie kaip mąstė, taip ir mąsto, jie tikrai nepakeitė savo požiūrio, taip kaip ir mes, būdami sovietmetyje gyvenę žmonės, juk nebūtinai buvo gatvėse demonstracijos, bet viduje viskas požiūris į tą sovietų valdžią liko ir jis įsiveržė tada, kada atėjo laikas, sąjūdis. Kai atėjo galimybės, ir lygiai taip pat ir su Baltarusija, žmonių juk jau protų ir meilės, tai Lukašenka nenupirks atvirkščiai. Tai čia tik tai toks laiko klausimas, kada apskritai šitoj sovietiniai, dabar vėl Kremliaus susigražintoj įtakos zonai į rytus nuo mūsų, kada bus antroji banga tos imperijos griuvimo. Kada ji bus, aš nežinau, bet ji bus, tikiuosi, dar mano gyvenime.
Pone Kojala, koks jūsų požiūris į tai, ką aptarėme su ponia Juknevičiane dėl Baltarusijos demokratijos siekio? Ar tai dabar pauzė paspausta šitam dalykui, ar vis dėlto galime matyti kažkokių požymių?
Na, pauzė buvo paspausta jėga, represyviomis priemonėmis buvo sustabdytas be abejo tas procesas, kuris prasidėjo gatvėse po 20-ųjų metų rinkimų kabutėse, bet reikia turbūt prisiminti ir tą kontekstą. 20-aisiais metais, na, vargiai kas būtų spėjęs, kad įvyks tokio didelio masto protestai, kad tiek daug Baltarusijos piliečių pademonstruos norą matyti kitaip funkcionuojančią politinę sistemą ir pirmiausiai, kad jos prieš akiją nebeliktų Lukašenkos. Tai to skepsio tikrai buvo gana daug, bet ko gero Baltarusijos pilietinė visuomenė visus nustebino mobilizacijos lygių, drąsos lygių ir tik tai vėlgi ta labai brutali jėga tą procesą sustabdė. Tai nereiškia, kad galima dėl to tikėtis artimiausiame laikotarpyje sėkmės, bet tai taip pat rodo, kad jau precedentas yra sukurtas ir esant tam tikrom sąlygom, ko gero pakankamai didelio Baltarusijos piliečių norėtų, kad įvyktų politinėje sistemoje pokytis. Ar jiems tai pavyks ar ne, ko gero jau tas sąlygos labai daug įvairių aplinkybių, bet yra akivaizdu, kad Lukašenka savo išlikimą sieja su vis gilesne integracija su Rusija, vis didesnė priklausomybė ekonominė ir kitokia su Rusija. Ir tai be abejo yra negatyvus reiškinys mūsų regiono geopolitinėme kontekste.
Ar galima manyti, kad Lukašenkai vienintelė galimybė išlikti yra būtent draugiškas santykis su Rusija, tiek draugiškas, kad pasirašytų dėl integracijos pilnos?
Šiandien tai ir vyksta, arba tiksliau vyksta jau gana ilgai. Mes matėme, kad Baltarusijos ekonomika vis tampriau integruojama su Rusijos, net ir tuo metu, kai tarsi buvo tam tikrų kibirkščiavimų tarp Minsko ir Maskvos, ypatingai po Krymo aneksijos, kurios prisiminkime bent jau kurį laiką Minskas nenorėjo teoriškai pripažinti ir tarsi vaidino tokį tarpininko vaidmenį tarp rytų ir vakarų, iš to kilo ir vadinamieji Minsko susitarimai, panašiai, bet ir tuo metu integracija ekonominėme lygmenyje gilėjo, tai dabar aišku, kad kadangi tik tai iš esmės Rusija ir dar keli kiti veikėjai pripažįsta Lukašenką kaip legitimų Baltarusijos lyderį, vakaruose jis tokių nėra laikomas ir nebus laikomas, tai natūralu, kad tas Rusijos veiksnys tik tai gilėja Baltarusijoje ir tai aišku lemia ir tuos svarstymus apie tolesnį integracijos gilinimo, bet aš pritačiau gerbiamai Rasai, kad turbūt nėra reikalo iš Rusijos pusės žengti kažkokio labai formalaus žingsnio unifikuojant šitas dvi valstybės, padarant kažką panašaus į Baltarusijos ir Rusijos bendrą valstybę, geriau laikyti įtakos zonoje šalį, kuri bent jau teoriškai galėtų būti nepriklausoma ir lyderį, kuris tiesiog priima sprendimus palankius Kremliui, darydamas tai atsietai nuo Maskvos bent jau oficialiame lygmenyje.
Ponia Juknevičiene, ketvirtadienio rytą separatistai paskelbė, kad Ukrainos pajėgos juos apšaudė, neva tai, ar tai gali būti pretekstu puolimui?
Taip, mes labai atidžiai stebim, dabar esu, vat, kalbu iš Strasbūro, buvo čia trečiadienį labai svarbus posėdis, kur visų trijų Europos Sąjungos institucijų vadovai susirinkę kalbėjo posėdį plenariniam, kas atsitinka labai retai. Ir prieš tai buvo Vokietijos kanclerio Šolco vizitas į Maskvą, per kurį buvo paskelbta, kad neva tai Rusija atitraukė savo pajėgas, bet šiandien ir NATO dar kartą patvirtino, kad niekas nemato jokio atitraukimo, padaugėjo provokacijų stipriai ten ties skiriamąją liniją ir pranešimai apie dūmus rūkstančius iš Kijeve, iš Rusijos ambasados, na, galvojant, kad turbūt ten deginami kokie nors dokumentai. Nu, įvairių tokių padaugėjo tikrų ir netikrų galbūt žinių įtampų, stebiu ir rusiškų tų kanalų, Kremliui priklausančių žinias iš jų kokios nuotaikos, na, tai mane tai neramina. Neramina dėl to, kad panašu, kad Rusija tikrai labai nusiteikus yra vis dėlto eskaluoti šitą konfliktą iki žymiai platesnio masto.
Kur tai gali ir kada tai gali baigtis, kažkoks lūžio taškas, ar jūs įsivaizduojate, kur link einame, nes na, dabar ta įtampa yra ir ji yra jau kurį laiką, nauja norma, kaip sakome, ar ne, kur tai gali baigtis arba tiesiog sprogti, kaip jūsų manimu, ponia Juknevičiene?
Na, aš tai linkusi nusiteikti ilgam tokiam konfliktui, nepaisant to, ar būtų plataus masto kariniai veiksmai, tai jau viena situacija, aišku, tada visas pasaulis dar labiau jaučiu susivienytų ir tikrai netoleruotų to, kad Rusija tą darytų, bet mes tai bent jau kviečiam ir Europos Sąjungą nusiteikti kitokiam požiūriui į santykius su Rusija, net ir tuo atveju, jeigu nesitiktų to plataus masto karinio įsiveržimo, todėl kad jau dabar grasinimas karu, tai, ką Putinas dabar daro, grasinimas karu, grasinimas žudyti žmonės, jau yra nusikaltimas. Ir akivaizdu, kad mes turim pereiti prie visai kitokių santykių, net ir pačioje Europos Sąjungoje, galvoti apie didesnę nepriklausomybę, ypatingai bėda didelė yra priklausomybė nuo rusiškų dujų, apie 40% vidutiniškai visos Europos Sąjungos ta priklausomybė yra ir čia irgi šantažo priemonė. Tai mes turim nusiteikti ilgam tokiai situacijai rytus nuo mūsų, ką mes jau sakėm labai seniai beje. Turiu galvoje Lietuvą, Lietuvos politikus ir vakaram tą sakydavom, ar tai būtų NATO, ar tai būtų Europos Sąjunga, visada sakėm, kas yra Putinas. Dabar, ačiū Dievui, mato visi jau gyvai, kas yra Putinas, kas yra Kremlius ir kokio tai koks yra pavojingas režimas, turintis, neužmirškim, branduolinį ginklą savo rankose.
Pone Kojala, kol laukiame, ar teisingiau stebime Ukrainos pasienį ir ten galimų karinių veiksmų, laukiame ar nelaukiame, bet na, tiesiog žiūrim, kokia situacija, kibernetinė ataka vyksta prieš Ukrainą ir jau ne pirmą kartą, šį kartą stipriausia. Tokia forma karo, na, kiek verta realiai žiūrėti į tą karinę techniką, į karius ir frontinį karą ir nurašyti kibernetinės atakas arba kažkokius kitus informacinio karo veiksmus ir panašiai?
Iš ties, riba tarp karo ir taikos šiandien tikrai yra išblūkusi ir nors kalbam, kad gali kilti karas Europoje, turbūt, kaip ir kalbėjom, šiek tiek pamirštam, kad tie apsišaudimai Donbase taip niekada ir nebuvo pasibaigę, bet tą jau tarsi laikime irgi savotišką normą, buvome pripratę prie to, net nebelabai dažnai apie tai girdėdavome pranešimus, nes na, tos eilinės žūtys tarsi jau būdavo sutinkamos kaip nepakeičiamas veiksnys, kurio mes tikimės turbūt ir ilgoje laikotarpio perspektyvoje, tai tokia situacija gali išlikti tikrai labai ilgai, ypatingai matant, kad Rusija, na, ko gero per tuos 8 metus nepasiekė savo pagrindinio tikslo, tai yra per įtakos Donbase įgyjimą, per laikinai okupuotas teritorijas, užtikrinti, kad Ukraina nežengtų euroatlantinės integracijos keliu. Galbūt netgi priešingai, Ukraina kaip niekad susitelkė žengti tuo keliu ir nepaisant to, kad keitėsi ir šios šalies prezidentai, kurie vienas kito turbūt nelabai mėgsta, jie išlaikė tą pačią geopolitinę kryptį, nes tą kryptimį nori žengti Ukrainos piliečiai. Tai šia prasme, ko gero, Rusija naudoja agresyves įvairaus pobūdžio veikimo formas tam, kad bandytų pakeisti šitą tendenciją, bet to daryti kol kas jai nesiseka. Vadinasi, ir tos priemonės, ko gero, iš Rusijos pusės pernelyg nesikeis, nes kitų šiandien Kremlius, ko gero, nelabai turi, jeigu kalbėtume apie minkštąją galią, ekonomiką, na, lingvistinius galbūt ryšius tarp Ukrainos ir Rusijos, kurie galėtų bent jau teoriškai skatinti ukrainiečius, galbūt neskubėti žengti į vakarus. Ne, visa tai jau, ko gero, yra pamiršta ir tai būtent pirmiausiai buvo sąlygota pačios Rusijos užsienio politikos pasirinktų principų.
Dėkuoju pašnekovams, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto lektorius, Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala ir europarlamentarė Rasa Juknevičienė. Ačiū už jūsų laiką tiek šioje laidoje. Iki.
Viso.